บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงอธิบายความในพระพุทธพยากรณ์คือคำแก้ปัญหาของปุณณกะมานพซึ่งได้ตรัสตอบปัญหาที่ปุณณกะมานพถามถึงว่าก็เมื่อหมู่มนุษย์ที่บูชายันแก่เทวดาทั้งหลายไม่ข้ามชาติและชราได้ด้วยยันทั้งหลายใครเล่าในเทวโลกและในมนุษยโลกจากข้ามชราและมรณะได้ซึ่งได้ตรัสตอบมีความว่าความทะเยอทะยานอยากอันเป็นเหตุให้ดิ้นรนในโลกไหนๆของใครไม่มีเพราะรู้ธรรมะที่ยิ่งและยอดในโลกเรากล่าวว่าผู้นั้นซึ่งเป็นผู้สงบระงับแล้วไม่มีทุจริตคือความประพฤติชั่วอันทำให้เศร้าหมองเหมือนอย่างควันไฟที่จับเป็นขม่าวไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจไม่มีความหวังทะเยอทะยานอยากได้อะไรข้ามชาติและชราได้ดังนี้มีข้อที่ผู้มุ่งปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาจับประเด็นสำคัญของธรรมะที่ตรัสไว้ในข้อนี้คือความรู้ธร รรมะที่ยิ่งและหย่อนในโลกซึ่งเมื่อมีความรู้นี้แล้วก็จะทำให้หมดความอยากทะเยอทะยานที่เป็นเหตุให้ดิ้นรนไปต่างๆในโลกไหนๆทั้งหมดและเมื่อยังไม่ได้ความรู้ข้อนี้ก็ย่อมจะยังมีความดิ้นรนไปในโลกไหนๆอันความดิ้นรนนั้นย่อมมีเพราะตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากซึ่งในคำแปลในที่นี้ก็มักยกเอาแต่ความดิ้นรนทยานอยากคือตัณหาขึ้นเป็นที่ตั้งคือความอยากทะเยอทะยานที่เป็นเหตุให้ดิ้นรนแต่ว่าพระอาจารย์ได้ยกกิเลสอย่างอื่นขึ้นมาอีกหลายข้อเมื่อยกตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากขึ้นนำหน้าแล้วก็ชี้เอาทิฏฐิคือความเห็นซึ่งทิฏฐิคือความเห็นนี้ก็ย่อมจะมีความเห็นผิดผิดถูกถูกและเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเมื่อยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะสภาพที่จริงหรือของจริงของแท้คืออริยสัจทั้ง4ความเห็นก็ย่อมจะมีความเห็นผิดอยู่เป็นภาคพื้นดังที่มีความเห็นผิดในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นของสวยงามย่อมจะมีความเห็นผิดดังนี้อยู่เป็นภาคพื้นเพราะฉะนั้นจึงมีความยึดถือตั้งต้นได้ยึดถือขันธ์ 5นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจึงได้เรียกขันธ์ 5นี้ว่าเป็นอุปาทานขันธ์แปลว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือก็เพราะยังมีความเห็นผิดจากสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจจะคือเป็นของจริงของแท้เมื่อเป็นดังนี้ความเห็นต่างๆจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไม่แน่นอนเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่ายังดิ้นรนอยู่เพราะความเห็นที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันหนึ่งกิเลสเป็นต้นว่า ราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะซึ่งมีอยู่ยังละไม่ได้ก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนไปด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี้อันหนึ่งมานะคือความสำคัญตัวตั้งต้นแต่ความสำคัญตัวว่าเรามีเราเป็นอันเป็นอัสมิมานะและก็สืบมาถึงมานะคือความสำคัญตัวโดยเทียบเคียงกับผู้อื่นว่าดีกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างเลวกว่าเขาบ้างดังนี้ก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนเพราะมานะเหล่านี้อันหนึ่งกรรมคือการงานที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจพร้อมทั้งกรรมวิบากคือผลของกรรมอันสืบเนื่องมาจากกิเลสก็เป็นเหตุให้ดิ้นรนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเหตุเหล่านี้ดังที่ยกขึ้นเป็นตัณหาบ้างเป็นทิฏฐิคือความเห็นบ้างเป็นกิเลสบ้างเป็นมานะบ้างเป็นกรรมบ้างต่างเป็นเหตุให้บังเกิดความดิ้นรนต่างๆดังนี้ก็สืบมาจากเพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงหรือเป็นสภาพที่จริงจึงได้มีโมหะคือความหลงหลงถือเอาผิดถือเอาทุกข์เป็นสุขถือเอาเหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุเกิดสุขดังนี้เป็นต้นจึงมีความดิ้นรนไปต่างๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทางพุทธศาสนาซึ่งสอนให้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8รวมเข้าก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาซึ่งมุ่งที่จะให้ได้ปัญญาความรู้ทั่วถึงตามความเป็นจริงในธรรมะคือสิ่งทั้งหลายในโลกให้รู้จักว่าอะไรยิ่งอะไรหย่อนตามความเป็นจริงและข้อที่ว่าให้รู้ว่าอะไรยิ่งอะไรหย่อนตามความเป็นจริงนั้นก็หมายถึงให้รู้จักจำแนกว่าอะไรดีอะไรชั่วขึ้นมาและสิ่งที่ดีนั้นก็เรียกว่ายิ่งสิ่งที่ชั่วนั้นก็เรียกว่าหย่อนและแม้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วอย่างเดียวก็ยังมียิ่งมีหย่อนต่างกันคือในสิ่งที่ชั่วนั่นบางอย่างก็ชั่วมากบางอย่างก็ชั่วน้อยถ้าชั่วมากก็เรียกว่ายิ่งชั่วน้อยก็เรียกว่าหย่อนในสิ่งที่ดีนั่นเรา บางอย่างก็ดีมากบางอย่างก็ดีน้อยเพราะฉะนั้นก็ให้รู้จักด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชั่วและในแต่ละสิ่งนั้นก็ให้รู้จักอีกเหมือนกันว่าอะไรชั่วมากชั่วน้อยอะไรดีมากดีน้อยตามความเป็นจริงตลอดขึ้นมาจนถึงรู้จักยิ่งละย่อนในอริยสัจทุกข์และทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ย่อนนิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งและแม้ในสายทุกข์เองพร้อมทั้งสมุทัยก็ยังมียิ่งย่อนต่างกันสมุทัยมากทุกมากก็ยิ่งสมุทัยน้อยทุกน้อยก็ย่อนแม้ในสายนิโรธคือความดับทุกข์พร้อมทั้งมรรคก็เช่นเดียวกันก็ยังมียิ่งย่อนต่างกันปฏิบัติในมรรคได้น้อยพบความดับทุกข์น้อยก็เป็นย่อนปฏิบัติในมรรคได้มากพบความดับทุกข์ได้มากก็เป็นยิ่งอีกอย่างหนึ่งทั้งสิ่งที่ยิ่งและสิ่งที่หย่อนนี้เมื่อเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งจะเป็นยิ่งหรือเป็นหย่อนก็ตามก็ย่อมตกอยู่ในสามัญลักษณะคือลักษณะที่เสมอกันอีกอย่างหนึ่งคืออนิจจลักขณะลักษณะที่ไม่เที่ยงต้องเกิดดับทุกขลักขณะลักษณะที่เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอนัตตลักขณะลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนจึงไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราลักษณะทั้งสามนี้เรียกว่าเป็นสามัญลักษณะเป็นลักษณะที่เสมอกันของสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะยิ่งหรือหย่อนก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้ดังเช่นว่าบุคคลที่ยิ่งหรือหย่อนจะเป็นเศรษฐีหรือจะเป็นยาจกวณิพกหรือแม้ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจมากดังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาเอกในโลกปกครองโลกทั้งหมดหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจน้อยที่สุดก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้และบรรดาวัตถุทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่นับถือกันว่าดีวิเศษเท่าไรดังเช่นแก้วแหวนเงินทองที่เป็นที่ปรารถนาต้องการหรือเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเขาโยนทิ้งเป็นขยะมูลฝอยก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้เช่นเดียวกันดูเข้ามารวมเข้ามาที่สกลทกายของตนทั้งสิ้นนี้คือขันธ์ทั้งห้านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามรูปจะยิ่งหรือหย่อนอย่างไรก็ตามก็ต้องตกอยู่ในสามัญลักษณะทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะได้ปัญญาที่รู้เข้าถึงสัจจะคือความจริง ก็ยอมยึดถืออยู่ในขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้ง5นี้ของตนว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหมัสมิเราเป็นนี่เอโซเมอัตตานี่เป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อเป็นดังนี้ขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้ง5นี้จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์เมื่อยังเป็นอุปาทานขันธ์อยู่จึงต้องมีความดิ้นรนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นรนไปด้วยความแก่บ้างความเจ็บบ้างความตายบ้างย่อมดิ้นรนไปเพราะความโศกบ้างความปริเทวะคร่ำครวญรำพันต่างๆบ้างด้วยความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆบ้างด้วยความคับแค้นใจบ้างย่อมดิ้นรนไปเพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ้างดิ้นรนไปเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวังบ้างรวมเข้าก็คือว่าดิ้นรนไปเพราะนามรูปอันนี้ของตนเพราะฉะนั้นจึงต้องดิ้นรนกันอยู่ดังนี้จนกว่าที่จะได้ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิปฏิบัติในปัญญาจนได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์ในขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการนี้เมื่อเป็นดังนี้ก็จะได้วิมุตติคือความหลุดพ้นเพราะเหตุที่ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือขันห้านี้ก็เป็นขันห้าเฉยๆไม่เป็นอุปาทานขันและบุคคลผู้ที่ได้ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงจนไม่ยึดถือจนปล่อยวางได้ก็ได้นามว่าเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นผู้รู้ขึ้นโดยพระองค์เองพระสาวกนั้นก็เป็นผู้รู้ตามคือตามที่พระองค์สั่งสอนและเมื่อเป็นผู้รู้ขึ้นดังนี้สัตตภาวะความเป็นสัตว์คือความเป็นผู้คล่องหรือว่าสัตตสภาพสัตตภาวะความเป็นผู้คล่องก็หายไปพุทธสภาพสภาพเป็นพระพุทธะคือเป็นผู้รู้ก็ปรากฏขึ้นแทนพระที่เป็นผู้รู้นี้จึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเพราะเหตุว่าเมื่อได้ปัญญาคือความอย่างรู้ปัญญานี้เองก็เป็นวิชาความรู้ในสัจจะที่เป็นความจริงอวิชชาก็ดับไปเมื่ออวิชชาดับตัณหาทิฏฐิกิเลสมานะกรรมก็ดับไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นจิตที่พ้นกิเลสเป็นจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่าบรรลุวิสังขารคือนิพพานอันปราศจากสังขารคือเครื่องปรุงแต่งด้วยประการทั้งปวงเป็นพุทธสภาพบังเกิดขึ้นซึ่งพุทธสภาพนี้ปราศจากความดิ้นรนด้วยประการทั้งปวงเมื่อปราศจากความดิ้นรนด้วยประการทั้งปวงแล้วจึงเป็นผู้สงบเป็นผู้ที่ไม่มีทุจริตเรื่องความประพฤติชั่วอันทำให้เศร้าหมองทางกายทางวาจาทางใจซึ่งเหมือนอย่างควันไฟที่จับเป็นขม่าวไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกระทบใจทั้งหมดและ ไม่มีความทะเยอทะยานความหวังความอยากอะไรทั้งหมดสภาพจิตดังนี้ก็เป็นพุทธสภาพซึ่งเป็นผู้รู้จึงเป็นผู้ที่ไม่ดิ้นรนและผู้รู้นี้ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าพุทธสภาพหรือว่าจิตที่บริสุทธิ์สภาพจิตที่บริสุทธิ์อันประกอบด้วยความรู้ย่อมไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปตามนั่นเป็นเรื่องของกายผู้รู้นั้นเป็นผู้ที่พ้นก็คือพ้นจากความยึดถือเมื่อพ้นจากความยึดถือสิ่งที่ยึดถือนั้นจะเป็นไปอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจึงไม่ดิ้นรนไปด้วยประการทั้งปวงฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ข้ามชาติความเกิดชราความแก่พร้อมทั้งความตายได้ซึ่งเหมือนอย่างว่าเป็นผู้ข้ามโอคะคือห่วงน้ำหรืออันนบคือน้ำนิ่งลึกอันได้แก่มหาสมุทรได้มหาสมุทรนั้นก็เป็นมหาสมุทรของความทุกข์อันประกอบด้วยเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าเมื่อจิตบรรลุถึงพุทธสภาพประกอบด้วยความรู้รู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นพุทธสภาพที่รู้พ้นรู้ปล่อยรู้วางไม่ยึดถือจึงเป็นผู้ที่ไม่ดิ้นรนไม่เป็นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงแต่แม้ว่าสภาพจิตที่บรรลุถึงพุทธสภาพดังนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ปลายทางของการปฏิบัติการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำก็จำที่จะต้องบ่ายหน้าไปสู่ทิศทางนี้เป็นทางเดียวเหมือนอย่างว่าการจะไปสู่ที่แห่งหนึ่งเช่นการจะมาสู่ในที่นี้เมื่อออกมาจากที่อยู่ของตนแม้ก้าวแรกก็จะต้องบ่ายหน้ามาทางที่นี้จึงจะถึงที่นี้ได้ฉันใดก็ดีการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็จะต้องมีที่มุ่งหวังสุดท้ายคือความสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงคือสภาพจิตซึ่งเป็นพุทธะเป็นผู้รู้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อันจะพึงถึงได้ในขั้นที่สุดแต่ว่าการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำก็จะต้องบ่ายหน้าไปทางนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ใกล้นิพพานใกล้พุทธสภาพเข้าไปทุกทีและการปฏิบัติดังนี้แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกชอบเพราะฉะนั้นผู้นับถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นชั้นปู่ย่าตายายของเราทั้งหลายในบัดนี้เมื่อทำบุญสุนทานอะไรก็มักจะตั้งจิตอธิษฐานว่านิบบานปัจจโยโหตุขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานเทอญดังนี้ซึ่งก็แสดงว่าบรรพบุรุษของเราทั้งหลายท่านปู่ย่าตายายนั่นท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เข้าถึงพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการตั้งปรารถนาที่ถูกต้องและการตั้งปรารถนาดังนี้ก็ชื่อว่าไม่ใช่เป็นการตั้งปรารถนาบูชาเทวดาดังที่ปุณณกะมานพถามเพราะเมื่อเป็นการตั้งปรารถนาบูชาเทวดาก็จะต้องมีความปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อยู่ในโลกเป็นอันว่าไม่พ้นจากโอคะห่วงน้ำหรือว่าอันนบน้ำลึกคือมหาสมุทรอันเป็นมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏที่ประกอบไปด้วยความ เวียนเกิดเวียนตายนี้ได้ต่อเมื่อได้ตั้งปรารถนาเป็นนิพพานปัจจโยโหตุดังนั้นก็ย่อมจะเป็นการปรารถนาที่ถูกทางที่สุดและก็ชื่อว่าบูชาหากจะบูชาก็เป็นการบูชาเพื่อนิพพานอันเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดในหมวดปาชาทั้ง9สืบต่อไปและทำความสงบสืบต่อไป